Waggoottan soddoman dabra ni kabiyya chaar bulchaa turan Pirezidaant Idris Deebi torban dabre harka mormitootaatti ajjeesamanii jimaata dabre magaalaa galma mootummaa biyyatti Injimeenaa keessatti awwaalaman. Haalli magaalattii keessaa ka gab jedhe fakkaateyyuu muddamni jiru garuu hin laaffanne. Ilmi isaanii mootummaa cehumsaa ji'a 18 akka turu himame akka hoogganan gochuun heera biyyattii cabsudha jechuudhaan lammiiwwan biyyatti mormanii jiru. Gabaasaa Mookii Edwin Kindizeekaa Baskaadu Morodaatu dhiyeessa.
Niyoosuu haala baraangee umriin isaa waggaa 37 gandaa Faariisaa jedhamtu magaala guddittii Chaadii Injaaminaatti dhiyaattu keessatti lukkuu yookiin hindaanqoo isaa 27 waa nyaachisaa jira. Lukkuu lama gurguree midhaan guyyaa 3 fi maatii isaa nyaachisuu danda'u bituu yaada. Garuu deebii 20 bara 2021 ajjeechaan Pirezidaantii Idris Deebii irratti raawwatame as mana isaa lukkuu bitachuudhaaf namni dhufe hin jiru. Sodaa guddaatu deemaa jira jedha Labarangaan. Labarangaan hojii lammaffaa qaba. Waardiyyaa hojjatee ji'atti dolaara 40 argatuun haadha warraatii fi ijoollee isaa 5 bulcha. Jireenya wajjin qabsoo qabaa jira. Kan jedhutti biyyisaa dureettii ta'uu qabdi. Rakkinni bulchiinsa mootummaati. Idris Deebii qabeenya biyyattii hiyyootaa fi maatii isaaniitii fi laataniiru jedhee quba itti haqeeka. Mootummaan cehumsa loltootaa amma dhaabbatee fi muudamni ilma pirezidaanticha duraanii seera qabeessa miti akka Labarangaan amanutti. Sababni isaas akka heerri biyyattii jedhutti yoo hoogganaan biyyattii du'e kan aangoo qabatee biyya ceesisuu qabu afayaa'ii faarlamaa biyyattiiti. Kanaafuu Labarangaan mormitoota warra mootummaan maree loltootaa kun aangoo gadhiisuu qabaa jedhu deeggera. Haalli mormitoota jabaachaa dhufuudhaan kan ka'e mootummaan cehumsaa ilma pirezidaantii duraanii Jeeneraal Mahammed Idris Deebiitiin magaalota biyyattii keessa loltoota bobbaasuu isaatii fi magaalota biyyattii namoonni miiliyoonii 1 ol keessa jiraatan sochiin namaa dhowwamuu isaa rogeessi jaarmiyaa mirga Chaadii fi falmu Fonjoo'ul Abdul dubbateera.
There's total confusion in the whole country. There's a lot of uncertainty.
Guutuu biyya kanaa keessatti waan namaaf hin galletuyyuu adeemaa jira. Waan hedduu hin mirkanoofnetu jiru. Magaalonni loltootaan guutamaniiru. Namni gadi ba'uun sodaata. Fuula duratti maal akka qophaa'aa jiru hin beeku. Mormitoonni hin gammanne. Hidhattoonni akeekkachiisa kennaa jiru. Sodaan jira jedha Abdul. Raadiyoonii fi TV'n biyyoolessaa waamicha nageenyaa hoogganaa haaraa Jeeneraal Mahammad Idris dabarsaa jiru. Akka ergichi jedhutti pirezidaantichi mariidhaa fi balballi isaanii banaadha.
Le réaction unanimement tissée de tous les Tchadiens et des amis du Tchad témoigne à suffisance de la place que
Akka caalaan lammiilee Tchadii fi hiriyoonni isaanii biyyoottan fira ta'an keessumaa biyyi Faransaayi deeggarsa naaf godhaniiru jedhanii fi galateeffataniiru Jeeneraal Mahammad Deebi. Abbaan isaanii Idris Deebi nageenyaa fi tokkummaa Chaadii fi boqonnaa malee akka dhama'aa turanii ibsanii ammas yoo lammiileen biyya isaanii gargaarsa godhanii fi mariidhaanii nagaa buusuu fi akka yaada abbaa isaanii geggeessanii dubbataniiru. Jeeneraal Mahammad hidhattoota jihaadistoota kan akka bokkaa haraam warra Chaadiin, Kaameruuniin, Naajeeriyaadhaa fi Niijeriin jeeqan falmuudhaaf Idris Deebi biyya Faransaayi wajjiniin hojjechaa turan. Sirna awwaalcha Idris Deebi irratti kan hirmaatan pirezidaantiin Faransaayi Imaanu'eel Makaroon biyya isaanii Faransaayi akabiyi chadi je kamtu ine jamtu jadaniru gareme kawasa sibilo ta chadi motumma ke umsamar mudafe facata bori firira wamera gareme kuni de girza biyi faransayefe biyoni olla motumma ke umsa chadi fi kenajirani balale facu iza ibsa baseni kubachisusa be kamera.